Hádegisspjall. Stjórn Blindrafélagsins býður félagsmönnum í hádegisspjall áhugaverð málefni sem gott að vita deili á. Hugmyndin hádegisspjall gengur út á að nýta hádegi til að hittast, spjalla og borða saman. Miðað við að þáttakendur mæti tímanlega og að þeir sem vilja verði búnir að ná sér í mat í mötuneytinu áður en spjallið hefst. Næsta hádegisspjall verður mánudaginn 20. og 7. mars og hefst klukkan 12:10. Að þessu sinni ætlum við að fræðast jafningjastöðning í sjálfshjálparhópum. Þórunn Þórarinsdóttir ráðgjafi hjá Stígamótum kemur í heimsókn og fræðir okkur hvernig skipulag sjálfshjálparhópa hjá Stígamótum, hvernig þeim stýrt og tryggt að þeir virki. Til að eldhúsið geti gert nauðsynlegar ráðstafanir ætlast til að þáttakendur tilkynni komu sína. Vinsamlegast látið vita að þáttöku í afgreiðslu Blindrafélagsins fyrir lokun skrifstofunnar föstudaginn 20. og 4. mars í síma 525-0000 eða í netfangið afgreiðsla hjá blind.is. Með kveðju. Sigþóru Hallfreðsson, formaður Blindrafélagsins.